cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje lingviste profesora Milorada Telebaka na temu Srpski jezik i narod, koje je u utorak 4. novembra održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Na početku predavanja predavača profesora Milorada Telebaka i okupljene goste pozdravio je rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Gojko Perović.
Poštovani gosti, dragi đaci Bogoslovije, večeras imamo čast da je naše crkveno-prosvetne škole ustanove gost profesor Telebak, jedan od najuglednijih srpskih lingvista, koji je pripremio jedno prigodno predavanje o srpskom jeziku i o nekim etimološkim pitanjima. Ja, tu je sa nama i gospodin Zoran Ristović, čovjek koji vodi našu recitatorsku sekciju naše bogoslovske škole, koga bih zamolio da nam nešto kaže o ličnosti i o radu i djelu profesora Telebaka.
O ličnosti i radu profesora Milorada Telebaka govorio je gospodin Zoran Ristović.
Naš gost, lingvista Milorad Telebak, dobro je poznat najširoj javnosti u Republici Srpskoj i stručnoj javnosti u Srbiji. Njegova riječ se više od 15 godina sluša na radiju i televiziji, čita u novinama, časopisima i knjigama. Od raspada zajedničke države i jezika. Telebak vodi stalnu i upornu borbu za pravilnost i čistotu srpskog jezika i unapređivanje jezičke kulture svojih sunarodnika. Za to vrijeme objavio je više od 700 napisa o jeziku u brojnim časopisima i listovima, pripremio više od 350 jezičkih emisija na radiju i televiziji, napisao 5-6 jezičkih priručnika. Pisani popularno, svima razumljivo, čak i zanimljivo i duhovito, Telebakovi jezički priručnici su postali poznati i veoma traženi. Svaki je doživio po više izdanja. Za njih je dobio brojne nagrade, od kojih se u najvrednije nagrada Sveti Sava i Kočićevo pero. O njima su visoke ocjene dali najpoznatiji srpski lingvisti. Za Telebakovu knjigu Govorimo srpski, profesor dr. Dragoljub Petrović je napisao da ulazi u prvi red priručnika posvećenih negovanju srpskog jezika. Profesor dr. Mato Pižurica Telebakovu knjigu Muzika riječi ocjenjuje kao lep dar jezičkoj nauci. Knjigu Pravogovor profesor dr. Milan Šipka vidi kao prvu knjigu kod nas napisanu o sistemu govornih normi. Telebakove jezičke priručnike profesor dr. Slobodan Remetić smatra putem bez muke do ozbiljne pouke, a profesor dr. Ivan Klein zaslađenim gorkim pilulama gramatike itd. Milorad Telebak je član više komisija Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri Institutu za jezik Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Živi u Banja Luci.
A sada čujte predavanje profesora Milorada Telebaka na temu Srpski jezik, pismo i narod.
Dragi učenici, bogoslovije pomaže Bog. Večeras ćemo, kao što je rečeno, razgovarati o jeziku. Zato ću zamoliti, godine mi daju za pravo da sjednem pred. Zašto da razgovaramo o jeziku? Pa zato što je jezik veoma značajan za svaki narod i za svakog pojedinca. Vama je poznato da je jezik prije svega sredstvo za sporazumijevanje pripadnika jednoga naroda, a zatim da je jezik oruđe njegove kulture i nauke, da on omogućuje društveni progres, zato što prethodne generacije na jeziku stvaraju i na buduće generacije prenose plodove svoga rada, tako da potomci baštine dostignuća predaka. Bez toga svaka generacija bi počinjala iz početka. Zato kažemo da jezik omogućuje društveni progres. Osim toga, jezik ima vezivnu funkciju. On povezuje pripadnike jednoga naroda, dakle Srba u ovom slučaju, svih u prostoru odavde ka tamo i u vremenu. On povezuje sadašnje generacije sa prethodnim i sa budućim generacijama. Zato bi se za jezik moglo reći ukratko da je on izraz narodnog duha i da je duhovnost naroda u njegovom jeziku ili i u njegovom jeziku. Ništa manji značaj jezika nije za pojedinca. Pojedinac se jezikom izražava svoje misli, svoja saznanja, svoja osjećanja i jezikom se predstavlja. Ne kaže se slučajno progovori da te vidim ili kad dolaziš cijene te po odijelu, a kad odlaziš po govoru. Prema tome, mogli bismo reći da je jezik lična karta svakoga pojedinca. On se jezikom predstavlja. Jezička kultura čovjekova je ogledalo njegove opšte kulture. Ja ću to potkrijepiti sa dva slučaja. Jedan bivši ministar u vladi Republike, odakle ja dolazim, a to je Republika Srpska, izjavio na televiziji ovako, tako je dogovorito sa sindikatom. Dakle, upotrijebio jedan pogrešan oblik, dogovorito umjesto dogovoreno, i sutradan su sve čistačice u školama, institucijama kulture diskutovale o tome kako govori njihov ministar. Ili jedan stručnjak, pedagog, metodičar, trebalo je da govori o nekim savremenim metodima u nastavi, o nekoj sada modernoj interaktivnoj nastavi itd. I rekao je, na početku želim istaket, i kako je on rekao istaket, nije mogao dalje ni maket, jer su se normalno ljudi smijali. Eto, vidite, niko ih toliko nije mogao degradirati kao oni sami sebe, i to na jednoj jedinoj riječi. Prema tome, zaista je jezička kultura, poznavanje normi, pravila svoga jezika, sposobnost da se njime vješto, lako, spretno, časno služimo, jeste upravo sastavni dio opšte kulture. Za razliku od drugih dobara, recimo građenja, odijevanja itd., čovjek može da iskoči iz toga uobičajenog stila pa da po svom ukusu gradi kuću ili da se po svom ukusu odijeva itd. Međutim, jezik nije privatno blago, kako je rekao Vuk, nego opšte dobro. Dakle, on mora biti opšta briga, on je iznad svakoga pojedinca. Niko nema pravo da vrši nasilje nad jezikom i intervencije na jeziku, zato što je on opšte dobro, što služi svim pripadnicima naroda i ne smije da ga narušava. Jer mora biti jedinstven za sve, jednak poznat svima, i onima koji govore, koji šalju poruke, i onima koji poruke primaju. Dakle, jezik je iznad svakog pojedinca, a jezik je i iznad svakoga dijalekta. Vi znate da je vukovski jezik, jezik istočne Hercegovine, dijela Crne Gore. Međutim, i taj izvor današnjeg srpskog standardnog jezika ipak nije što i standardni jezik. Prema tome, standardni jezik, književni jezik je iznad svakoga dijalekta. Niko se ne rađa sa standardnim jezikom kao maternim jezikom. I svako mora da poradi na svojoj jezičkoj kulturi, da uči norme, da uči pravila i da ih se u govornoj praksi pridržava. Standardni jezik mora biti normiran, mora biti propisan, on se gradi, on se pravi. Njegove norme drže jezik na okupu da bi on funkcionisao kao sredstvo izražavanja, kao sredstvo kulture, kao za sve pripadnike. A nažalost, takav odnos prema jeziku nemaju svi. Neki o jeziku misle tek kad se zanj ugrizu, i ne samo pojedinci, nego institucije. U školama, recimo, u školama, ja govorim o situaciji u Republici Srpskoj, pa i Srbiji, a vjerovatno ni ovdje nije bolja situacija. Nadam se da je kod vas drugačije, jer vi imate druge programe, drugačije profesore, vi imate akcenat, što bi se reklo, na izučavanju jezika, ne samo svoga, nego i klasičnih jezika i crkveno-slovenskog i tako dalje. Vaše lingvističko obrazovanje je kudikamo bolje nego u školama opštega tipa. U osnovnim školama uči se nešto gramatike i pravopisa, ali one su obavezne, neselektivne, obavezno je školovanje, nije znanje, šta god da se nauči, prolazi se. U srednjim školama se uglavnom ne uči jezik, kad kažem jezik, mislim na gramatiku i pravopis, jer to je osnova pismenosti. Nego se predaje književnost kao da je cilj te škole da obrazuje književnike, a nije, naravno nije, a pogotovo ne književnike koji ne znaju svoju gramatiku i pravopis svoga jezika. Dakle, polupismene književnike. I tako oni nekako dođu na fakultete i imamo maturanata koji Vuka Karadžića znaju samo po brkovima. Onaj brko, a da, znam. I onda se nekako za 10 godina dokopaju ili dočepaju fakultetske diplome i idu tamo da rade ono što ne znaju, da uče druge, čak i jeziku srpskom, da pišu zakone, da pišu za novine, da govore na radiju i televiziji, da i tako kvare jezička osjećanja onih koji slušaju. Književni i naučni tekstovi vrve greškama. Novinar piše onako kako ih je škola pripremila, a pripremila ih je, kao što vidite, slabo. Urednici više brinu šta će kazati nego kako će kazati, a mogli bi radio i televizija kao moćni uticajni mediji koji propisuju na neki način i uzore i modele, mogli bi veoma dobro da kultivišu jezičku i govornu kulturu naroda. kad bi brinuli o jeziku. Političari ne vode računa o pravilnosti jezika, oni govore sa zavičajnim akcentima, sa pogrešnim oblicima riječi, kao ovo dogovorito i ovo istaket. O nesuvislosti njihovog govora da ne govorimo. Pored toga, umjesto domaćih riječi, oni veoma nekontrolisano, nekritički, više pomodarski ili sujete upotrebljavaju strane riječi, i to naročito iz riječi sve agresivnijeg engleskog jezika. I mnoge od tih riječi u političkom rječniku postaju pravi hitovi. Ne postoji ništa nego to. Puna su im usta transparentnosti, transparentnosti. Kao da nikad nismo radili javno. Kooperativnosti, kao da nikada nismo sarađivali. Kuće su samo devastirane, a kao da nikada nismo rušili, palili, a jesmo naravno. Umjesto obrazovanja i stručnog usavršavanja, danas je samo edukacija i educiranje. Umjesto svjedočanstava i diploma, samo sertifikat. I ko nema sertifikat, uzalud mu i svjedočanstvo i diploma. Na konkurse se ne prijavljujemo, ne konkurišemo, nego apliciramo, i to samo apliciramo. Umjesto na ljudske razgovore, pozivaju nas na intervjue. Umjesto ugleda i popularnosti, traži se rejting, rejting je bitan. Danas imamo i tražimo, izmišljamo, koji su naši brendovi. Dakle, imamo brendove, fanove, kastinge, tajminge, monitoringe, čak i holdinge u propaloj privredi. Sve nam je in i cool osim nas. Svoj prilog nagrđivanju, dakle nagrđivanju, rekao sam, svoga jezika daju i prevodioci koji niti dobro znaju jezik sa koga prevode, niti svoj jezik na koji prevode, pa možete misliti na što liče njihovi prevodi. E kao što je jezik osnova nacionalnog bića, tako i nacionalno pismo osnova nacionalne kulture. A nacionalno pismo srpskog naroda je, znamo, ćirilica. Njome su Srbi već više od 8 vijekova stvarali svoju kulturu evropskog nivoa. Ćirilica je, kao što znamo, jedno od najsavršenijih svjetskih ili bar evropskih pisama, skoro potpuno fonetska, gdje svakom glasu odgovara jedan znak, samo jedan znak, što nije slučaj ni u jednom drugom pismu, čak ni u toj latinici za koju su govorili da je naša i kojom smo mi pisali dugo. I tamo imamo digrafe, jeli, za jedan glas imamo znak od dva slova, dva znaka, digraf, pa imamo lj, nj, dž, i ne znamo da li je dž ili je dž, da li je nj ili nj, pa da li je injekcija ili injekcija, tanjug ili tanjug, konjugacija ili konjugacija, da li je tamo odžaliti, nadživjeti itd. To vi dobro znate. Robujući ideji jugoslovenstva, danas vidimo jednoj propaloj utopijskoj ideji, a radi približavanja latiničkim susjedima, Srbi su prihvatili latinicu. Već davno, skoro pola vijeka, naročito naša prestonica Beograd, radi otvorenosti, ali ne samo da su prihvatili latinicu, nego su potpuno zapostavili ili napustili svoje pismo ćirilicu, tako da je ona nažalost bila svedena samo na crkvenu upotrebu. Nama su podvalili, a to izgleda nije teško da nam podvale, da smo mi dvoazbučan narod. Ne postoje dvoazbučni narodi. Niko nije dvoazbučan osim, eto, mi. A da je to dobro, to bi zapalo druge, i pametnije i praktičnije. Osim toga, mi živimo u zabludi da je naše pismo nekako regionalno, marginalno, nekim čak misle i primitivno. Da s njim ne možemo u Europu, a mi smo u Europu ušli sa ćirilicom. Dva puta. Jednom ono staroslovenskom i kasnije Vukovom, koju su učili mnogi svjetski umovi da bi mogli izvorno da upoznaju našu srpsku narodnu književnost, naročito poeziju. A iz Europe smo ispali u novije vrijeme kao latiničari. U tom smislu bismo mogli naučiti nešto od Grka, koji imaju, kao što znate, svoje posebno pismo, jedinstveno, niko tim pismom ne piše osim oni, ali ga ljubomorno čuvaju, njeguju i štite. A to im nije smetalo da uđu u evropsku zajednicu. Uostalom, ćirilica nije, i to znate, samo srpsko pismo, njome piše nekoliko slovenskih naroda, Rusi, Makedonci, Bugari itd. Ili više stotina miliona stanovnika, ili bar više od 100 miliona stanovnika piše ćirilicu. I kao što svaki, na primjer, Hrvat ili Slovenac piše latinicom, tako i svaki Srbin treba da piše ćirilicu. Kao što piše svaki Rus, svaki Makedonac, tako da. Ovo ste naravno sve znali, manje više, ali eto, kad govorimo o srpskom jeziku danas, o njegovom značaju, srpskom jeziku i pismu, o njegovom značaju za srpski narod, valjalo je podsjetiti na te činjenice koje smo možda zaboravili, a ovo što ću reći sada vjerovatno je novina, a važno je. Od 1994. godine u međunarodnim standardima ne postoji odrednica srpski jezik latinica. Ne, samo srpski jezik ćirilica. I sve ono, sva dijela srpskih autora štampana latinicom svrstavaju se u neki drugi jezik i u neku drugu kulturu, prije svega hrvatsku, a ne u srpsku. Ja vjerujem da to ne znaju mnogi srpski autori, jer da znaju sigurno ne bi dopustili da se njihova djela štampaju latinicom, pa da ih svrstavaju tamo gdje ne pripadaju. A tako je i sa i ekavskim izgovorom. Jer se obično tamo srpski jezik, ćirilica, ekavski izgovor. To je kriterijum. I toga kriterijuma se uglavnom pridržavaju sve članice UNESCO-a već 15 godina. Zato Srbi treba da pišu ćirilicom, od prvog potpisa do grobnog natpisa, kako reče jedan naš lingvista, a treba da znaju čitati latinicu kako bi mogli koristiti svu tu baštinu naših predaka, koja je nažalost štampana latinicom i radi suživota sa svojim susjedima, naravno. Koliko je ćirilica značajna za srpski narod, najrečitije govori to da se ona prva nalazi na udaru u svim teškim, smutnim vremenima. Ona je prvo što se zabranjuje. Bilo je tako i 1914. 1941. i 1991. I to sve naši dojučerašnji jednojezičnici su spalili sve ćiriličke knjige uglavnom, koji su imali u svojim bibliotekama, a ono što je preostalo, što je preživjelo, danas bacaju na smetlišta pod izgovorom da se pojavila knjižna vaš u njima. Eto tako, u pogledu nacionalnog pisma nalažu i razum i praktičnost i nacionalna odgovornost, a situacija nije dobra, ona je više nego porazna, ćirilice nema nigdje, nema je u javnoj upotrebi, nema je, pa još ponegdje neki državna uprava to koristi u Republici Srpskoj, ne znam kako je ovdje kod vas, po natpisima na putevima i ulicama po svoj prilici ista. U Republici Srpskoj je početkom rata 92. godine ćirilica vraćena u upotrebu i potisnula je sve latiničke natpise, gotovo da niste mogli naći latinički natpis. A čim je završen rat, čim je prošla opasnost po život, odjednom je ćirilica počela da uzmiče i da ustupa mjesto povratniku latinici. I to tako uveče omrkne ćirilički natpis na radnjama, na firmama, a ujutru osvane latinički. Niko nas na to nije gonio, to uopšte nismo morali, a mi smo tamo primoravani na sve i svašta, ali niko nas na to nije gonio, ima u nama neki defekt, neko nesvatanje, neka neodgovornost, jer zdrav razum to ne može razumjeti. Srbi nisu raspolućeni, kako rekao, samo dvoazbučnošću, nego dvoizgovornošću, i ekavskim i ekavskim izgovorom. Oba izgovora, naravno, i ekavski su srpski, jednako srpski, i oni ne predstavljaju neki problem za komunikaciju. Kad čitamo knjige i novine na ekavskom, gotovo da ne primjećujemo da je to neki drugi izgovor. Ali ipak dvojstvo nije jedinstvo. Mi smo jedini narod u Evropi koji ima i na izgovoru raspolućen jezik, neiznivelisan standardni jezik u javnoj upotrebi. Podlačim standardni u javnoj upotrebi. Ne mislim na druge nivoje jezika i na druge sfere upotrebe. Standardni jezik u javnoj upotrebi. Svi to narodi imaju čak i Albanci u Jugoslaviji sa Kosova i Albanci iz njihove matične države se dogovorili da uzmu južnoalbansko narječje kao jedinstveno. Grci su to uradili također 74. godine, mi smo još to nismo uradili. U 93. godine u Republici Srpskoj vlasti sa Pala su dekretom nametnuli da mediji, dakle televizija, radio i štampa, budu ekavski, da govore i pišu ekavskim izgovorom, što je naravno zbunilo i javnost i tako dalje, jer je bilo i neobjašnjeno i neobrazloženo i samim tim osuđeno na neuspjeh. I sam sam u početku bio protiv toga dekreta, protiv dekreta inače, međutim nije sam shvatio da je ipak bolje da se Srbi i jezikom, prirodnije da se Srbi jezikom razlikuju od drugih oko sebe, nego da se razlikuju međusobno, da se razlikuju same od sebe. Danas međutim mislim nešto treće. Ne zna se u stvari šta je za Srbe opasnije. Da li da pređu na ekavicu pa da ih njihovo okruženje, recimo u Republici Bosni i Hercegovini, smatra da su oni otuda došljaci, da oni nisu autohton narod na tim prostorima, što nije dobro, što ne bi bilo dobro. Ili da ostanu i ekavci kao što jesu pa da ih Hrvati smatraju Hrvatima. Jer je u takozvanom Maspoku prije 40-ak ili ne znam koliko godina, ako dobro računa 70, ranih 70-ih godina, isticano da svi koji govore i ekavski, to su Hrvati. I tada je pjevano Savka majka, Tripalo čača, do Zemuna sve se nama vraća. Mnogi naši srpski intelektualci običavaju reći ja ne vjerujem u teoriju zavjere, ne vjerujem ni ja u teoriju zavjere, ali u zavjeru, u praksu zavjere i tekako vjerujem. Jer najmanje vijek ili dva ta osovina Vatikan, Beč, Berlin radi nam o glavi. Udaraju na vjeru, na teritorije, na jezik. Služuju nas nekakvim podmetanjima, nekim idejama, jugoslovenstvom, komunizmom, danas evo nekim euroatlantskim integracijama. I mi tako razvjereni, raznarođeni, razdržavljeni, pobrkali smo, evo da se metaforično izrazim, osnovne računske radnje, oni nas oduzimaju, mi se dijelimo, množenje i sabiranje smo davno zaboravili, Skoplje, Prizren, nekadašnji carski, srpski carski gradovi, danas su van Srbije, kao što je Kijev van Rusije, a analogija je veoma opravdana. A Srbija i Rusija zemlje van sebe. A ni srpsnik nije mogao imati bolju sudbinu, on je danas i odavno na bespuću. Hrvati su svojevremeno, sredinom 19. vijeka, prihvatili Vukov, dakle srpski jezik, i njime ujedinili i kulturno, i nacionalno, i državotvorno, njime se ujedinili. Do tada su, na primjer, dubrovački književnici znali o Hrvatima možda jednako kao o Eskimima, jer hrvatskog imena nije ni bilo. A Dubrovnik je u sastavu Hrvatske države tek od 1939. godine, dakle, od te nesrećne ideje jugoslovenstva, zajedništva i tako. I suprotno Marksovoj teoriji o oduzimanju države, Jugoslavija je bila jedinstven primjer države u kojoj se razmnožavaju države i narodi. U nju je ušlo, kao što znamo, u nju su ušla tri naroda, Srbi, Hrvati i Slovenci. U nju su ušli Srbi, Hrvati i Slovenci, a iz nje je izišlo bar šest naroda i toliko država. Ili više se također događao jedan apsurd. Država je dakle razmnožavala, odnosno stvarala nacije i narode, umjesto da narod stvara državu. To je logičan put. Normalno, cilj svega toga je bilo rasrbljavanje. I skupo nas je koštao taj pitonski zagrljaj, kako je rekao jedan naš lingvista poodavno. Država sa toliko buktinja u grbu morala je završiti u plamenu, rekao je u svom stilu jedan aforističar. Drugi su srpski jezik, dakle, iskoristili za stvaranje sopstvenih jezika, istina, politički preimenovanjem, a mi se tako smo dobili, recimo, najpre makedonski, koji nije imao ni gramatiku kad je proglašen jezikom, pa je Blaže Koneski nekoliko godina potom napisao prvu gramatiku makedonskog jezika. Kasnije hrvatski, potom bosanski, zapravo bošnjački, a oni kažu bosanski, znaju i zašto, a znamo i mi zašto. Evo danas i crnogorski, sutra možda i vojvođanski, eto takva nam je sudbina. Svima je valjao srpski jezik, samo nije njegovo srpsko ime. Tako nam se desilo ono što je prije recimo možda 20-ak ili više godina sarajevski nadrealista dr. Nele Karajlić rekao kad su ga pitali postoji li srpski i hrvatski jezik, rekao da, da, postoji srpski i hrvatski i bosanski i hercegovački i crnski i gorski. A kaže razlika je očigledna kad se kaže, na primjer na srpskom se kaže ja pišem, a na hrvatskom ja pišem. Na bosanskom, međutim, to se kaže ja pišem, a na hercegovačkom ja pišem, dok se na crnskom kaže ja pišem, a na gorskom ja pišem. Cilj tih jezika i bosanskog, mi ga zovemo bošnjačkim, jer je on bošnjački zato što njime govore bošnjaci, ranije muslimani. A oni hoće da on bude bosanski, kao što ovi ovdje hoće da bude crnogorski, da bi postali državni jezici i da bi se tako nametnuli svima i da bi tako potisnuli i srpski jezik, i srpski narod, i srpsko ime. I ovdje, i tamo. To je vrlo podmukla, opasna podvala. To je stara ideja Kalajeva za vrijeme aneksije Bosne i Hercegovine i tako dalje i ona se ponovo vraća u opticaj. Tada je propala, a nadam se da će propasti i sada. Tvorci crnogorskog jezika, osvrnut ću se malo i na to, prave azbuku, ne znam kako azbuku, možda abecedu, jer oni izgleda i ne pišu ćirilicom, bar sudeći po crnogorskoj televiziji, koja ima 33 znaka, dakle 30 srpskih slova, 30 srpskih znakova i neki umekšani glasovi s i z i neki glas dz. To uopšte nisu crnogorski glasovi. Ili da budem precizniji, nisu samo crnogorski, nego su istočno-hercegovački, prije svega istočno-hercegovački, vukovski, i moji nevesinci, a tako i gačani, i bilećani, i trebinci i tako dalje, pripremaju šeme za šetvu, ništa novo. Kad je šever jak, oni šede u kući i ne izlaze. I tamo ima iželica koji vole koži i sir, ništa novo. A glas dz uopšte nije glas, niti on ima znak. Ne postoji riječ koja počinje ili sadrži dz. Dz je alofon ili poziciona varijanta bezvučnog suglasnika c kad se nađe ispred nekih zvučnih suglasnika na spojevima riječi. Malo komplikovano, ali na primjeru će to biti mnogo jasnije. Naime, one glasovne promjene, asimilacije, jednačenje po zvučnosti, po mjestu tvorbe, gubljenje, ispadanje suglasnika, uprošćavanje tih suglasničkih grupa, ne vrši se samo u riječima, ono što smo mi, što učimo u srpskoj gramatici, nego i na spojevima riječi. Jer se razlikuje izgovorna riječ od pisane riječi. U jednoj izgovornoj riječi kad zna biti po 3-4 pisane riječi. I na spojevima tih riječi vrše se glasovne promjene. Ja kad hoću da kažem... Lanac ga je udario, pišem c, ali ne mogu izgovoriti lanac ga je, nego lanac ga je, z, 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 to je to. Lanac ga je udario. Otac ga zove, otac ga, otac ga, tako možemo pisati, ali tako ne možemo govoriti. Ili vrabac bi se pišemo, a govorimo vrabac bi se, z, e to je to, z. Istina, njega imaju neki drugi narod, imaju ga Makedonci, imaju ga i neki naši srpski dijalekti. Ali to nije crnogorsko. Ni ono jotovanje t i d sa j od jata, koje Vuk naravno nije uveo u normu, jer ima sasvim usko areu, usko područje upotrebe, na kome se sada insistira. Nije samo crnogorsko. I kod mene čobani ujutro očeraju stoku na pašu, a uveče dočeraju, jer sama ne bi štjela da se vrati. Nema teorije. Dakle, to je hercegovačko, a ne crnogorsko. Dalje, I tamo nedjeljom ni djeca ni djedovi nedjeljaju, ne rade ništa, sveta nedjelja. I tamo se mlijeko cijedi kroz šedilo, a ljudi cijepaju drva na čepalu, dakle... Dakle, ništa od fonetike nema, samo crnogorsko da bi pravili neki svoj jezik. A isto je tako i sa gramatikom. Istina, ima nešto, neke dvije stvari koje su specifične. Specifično je, recimo, specifičan je taj takozvani crnogorski lokativ, a to je u stvari akuzativ. Akuzativ umjesto lokativa. Tako da Srbi u Crnoj Gori žive u selu i gradu. Gdje žive? U selu i gradu. To su lokativi, naravno, s prijedlogom. A Crnogorci žive u selo i grad. E, tu su se znači podijeli. E, to je taj crnogorski lokativ, to je jedna, eto, da kažem, gramatička razlika. A druga je, drugačiji su neki oblici lični zamjenica, prije svega oblici dativa i lokativa. Pa evo, ja vam velim, ja vi velju, jeli? Ja vas gledam, ja ve vidim, ja ve viđu. Tako bi se reklo crnogorski. A neki ovdje su duhovito primijetili da bi stara srpska narodna pjesma Djevojko moja napojni konja u prijevodu, kako se ovdje predlaže da bude, glasila Djevojko moja napoj mene konja. Teoretičar, predvodnik montenegristike ovdje kod vas, o mrtvima sve najbolje pa ne bih htio, ali moram reći, zagrebački doktor, profesor slovenačke književnosti, Maspokovac, navodi neki 30-40 riječi koje čine crnogorsku leksiku, riječi. A od tih 30-40, ni 3-4 ne mogu izdržati kriterijum da budu samo crnogorske. Ne znam, od iva možda plemenik, mada nije samo crnogorska, i ne znam, možda Kogović, Čegović i možda Avetinja. E, to... Dakle, kao što vidite, srpski jezik je vijek i po posrće. Posrće teškim bespućima od srpskog do srpskog. Vijek i po. U međuvremenu se zvao srpski ili hrvatski, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski i obrnuta varijanta nema, kako ga nisu nazivali. I na kraju je ostao raščerečen, raščerupan, čak zapušten, neobrađen, nestandardizovan, jer Srbi u vrijeme svoga toga zajedništva nisu smjeli voditi brigu o svome jeziku. Jer svaki takav pokušaj je proglašavan velikosrpskim nacionalizmom, hegemonizmom, tako da se Radimira u kući moralo mirovati. Neslavni postvukovski put srpskog jezika, umni Matija Bećković je u jednoj strofi svoje pjesme Pobuna jezika definisao. Pa kaže, srpski jezik se otresa od srama, vraća se kući iz dugog izgnanstva, sit dovijanja, gmizanja podanstva, ledenu grbu sa sebe odlama. I još je izgleda nije odlama. Podsjetit ću također da je ustaničko vrijeme, dakle srpska oslobodilačka nacionalna i kulturna revolucija početkom 19. vijeka, dakle 1804., 10., 14. i tako dalje. U stvari, dakle, tu su se isturili Crnogorci kao barjaktari srpstva, čemu je naravno najviše doprinijela grandiozna Njegoševa figura. Ali ne samo njegova. Evo recimo, Karađorđev djed je bio iz Vasojevića, prota Matija Nenadović iz Banjana, starinom, jel Vuk Karadži znamo iz Drobnjaka, knez Miloš Obrenović porijeklom iz Bratonožića, Sima Milutinović Sarajlija, Njegošev, dakle, iz Dragovoljića kod Nikšića, otac Ilije Garašanina, autora famoznog Načertanija, porijeklom je iz Bjelopavlića, čuveni Ilija Birčanin iz Banjana, Vojvoda Stojan Čupić, znani Zmaj od Noćaja, rodio se u bratstvu Dobrilovićima u Pivi, Hajduk Veljko Petrović iz Morače je bio i tako dalje i tako dalje. Dakle, cjelokupna ta elita, oslobodilačka, nacionalna, junačka, državnička, bila je iz Crne Gore. A danas to je samo postalo prošlost, pamćenje, to su ostali se samo primjeri čojstva i junaštva, jedna visoko moralna kategorija, dakle nadmoć ljudskosti. A danas Crna Gora je, to i bolje znate, zahvatilo je neviđeno nacionalno posrnuće i dekadenca. Još prije 8 godina, opet citiram umnog Matiju, dakle 2000. godine on je rekao sljedeće što bi danas bilo sasvim aktuelno. Srbi u Crnoj Gori su postali neka vrsta stranih državljana. Država je onih koji nisu Srbi, a još više onih koji su antisrbi. Ne bi bilo čudno da svaku porodicu u Crnoj Gori proglase međunarodnom zajednicom. Jer gdje su Crnogorci, tu su najmanje 2 nacije, 2 crkve i 2 jezika, 2 Crne Gore, kaže Matija. Aktuelnoj vlasti i ovdje i tamo kod mene obećan je ulazak u Europu, uslov za to je te srpske države, Crnogoru i Republiku Srpsku, iščupati iz srpstva, suprotstaviti mu je, raznjegošiti, raskaravićiti. Valjak globalizacije, a mi hrlimo toj integraciji, gazi sve pred sobom. Engleski jezik kao jezik ekonomske, političke i vojne nadmoći prijeti da potare male jezike i ozbiljno se upozorava na umiranje velikog broja jezika u svijetu. Da sad, gdje je tu srpski jezik? Kad posmatramo njegovu bogatu istoriju i kulturu i nauku na njemu stvorenu, kad posmatramo leksiku srpskog jezika koja doseže otprilike do 500.000 riječi, toliko će imati rečnik književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka kad bude završeno svih 30-ak tomova koliko će otprilike biti, a sada je izišlo nešto više od polovine za proteklih 50-ak godina. Nova tehnologija omogućuje brži rad, pa će se to vjerovatno vrijeme skratiti da će rečnik biti gotov. Neće čekati pun vijek. Ali drugi kriteriji ne idu na ruku srpskom jeziku. Naime, on je izgubio status koji je imao kao srpsko-hrvatski. Naprimjer, u Hrvatskoj, zatim na Kosovu. Na Kosovu gdje se može izgubiti glava za javno izgovorenu srpsku riječ, pa evo i ovdje u Crnoj Gori gdje se otpuštaju, odnosno otpušteni su profesori srpskog jezika i tako dalje. Smanjuje se teritorija na kojoj se govori tim jezikom, to je drugi važan kriterijum. Prije rata je bilo, recimo, prije 15 godina u Hrvatskoj je bilo oko 12-15% Srba, a danas ih ima jedva 3-4%. Osim toga, srpski jezik se sve manje uči u svijetu. Nekadašnje katedre srpsko-hrvatskog jezika, uglavnom zbog nebrige države, a naša država, matična država, pogotovo sa ovom vlašću, prebrinula je svoju budućnost, a kamoli prošlost, ostaju bez smjerova za srbistiku, bez srpskih lektora, dakle ne uči se, ostaje samo kroatistika i bošnjakistika na tim katedrama. Ulazak u Europsku uniju, za koju ne znamo šta nam nudi, ali znamo šta sve od nas traži, a traži gubitak velikog dijela svoga suvereniteta, u našem poprilično primitivnom malograđanskom mentalitetu podstiče doživljavanje svoga jezika kao neprestižno, kao nevažno, kao marginalno. A siguran opstanak imaju samo oni jezici koje njihovi govorioci vole, cijene, uče, njeguju i čuvaju. Pa valjda je to dovoljna opomena, jer odnos prema svome jeziku u stvari je odnos prema sebi i odnos prema svome narodu. Eto, zato govorimo o jeziku. Ova moja, neke ove uvodne napomene imaju poprilično sumoran odjek. Zato ću ovako za kraj reći nešto s olakšanjem, ako naravno budemo imali vremena. Jezik je vrlo osjetljiv, kao što na flašama, na onim kartonskim sanducima u kojima se transportuje piće stoji ne tumbaj, tako sa riječima ne treba tumbati. Jer ako ispadne jedno slovo pri pisanju ili uleti negdje tamo gdje ne treba, ili se pak premetnu slova, dobijemo sasvim nešto drugo. Tako, na primjer, jedan običan pekar preko noći diplomira i postane ljekar. Ljekar, samo je jedno slovo zamijenjeno i zamijenjen smisao. Ili ono što je lažno postaje, ne daj Bože, lažno. Ili recimo, negdje pred Prvi svjetski rat posle sarajevskog atentata, kada je Austrija ucjenjivala Srbiju, tražila je da ona prihvati uslove koje ne može, da austrijske vlasti vrše istragu u Srbiji itd. itd. Jedan srpski list je donio naslov: Austrija je krvolok srpskog naroda. Naravno, oni su uložili protestnu notu i sad naša vlada treba da odgovori. Mislim da je Nikola Pašić bio predsjednik vlade u to vrijeme, on se našao u čudu, ali mu se našao pri ruci komediograf Branislav Nušić, nema problema, kažem. Štamparska greška. Trebalo je da stoji: Austrija je krvotok srpskog naroda. Dakle, krvolok, krvotok. Eto vidite koliko jedna riječ promijeni smisao. Ili recimo, mi Srbi nemamo problema sa pisanjem č i izgovorom, naravno, ali poneka riječ nam se provuče sa greškom. Pa kažemo sendvič umjesto sendvič, kažemo vodič umjesto vodič, kažemo čak i spavačica. U trgovini, u prodavnicama traže: kakvih imate spavačica? Da sam ja trgovac, ja bih rekao: nikakvih, žene ne držimo. On bi normalno rekao: kakve žene, čoveče, o čemu vi to? Pogledajte u pravopisu, strana ta i ta. E tako je jedan moj kolega, kad bi njegova žena napravila neku jezičku grešku, on rekao: gramatika strana ta i ta, pravopis strana ta i ta. Jednog dana njoj to dozlogrdi, napusti ga i ostavi mu na stolu ceduljicu, kaže: ručak ti je u kuvaru, strana 356. Jedna od rijetkih ili možda čak jedina riječ koja se razlikuje bar u liku u sva tri ta nova klonirana jezika je kafa. Mi Srbije zovemo kafom, tako je zovu svi evropski narodi. Tako se zove i pokrajina u Etiopiji, odakle je kafa raširena. Hrvati je zovu kava, a Bošnjaci, dakle muslimani, kahva. Samo ne znam da li su im kafići, kavići i kahvići, to baš... A sad, ako nije nedostojno, ali je upečatljivo, lako se pamti, pa ću ja uzeti neku slobodu, makar i napravio grešku, da ispričam jednu anegdotu. Naime, Bošnjak ode u zapadnu Hercegovinu, tamo gdje žive katolici, uđe u kavanu i naruči kahvu. A ovaj konobar poprilično netolerantno kaže: nema ovdje kahve, ovdje kava. A Bošnjak pomirljivo: kahva, kava, isto je to. Ma nije isto, kaže. Jel ti isto da ti ja ženu pohvalim ili da ti je bez h? A on kaže: gluho bilo, daj mi onda. Naravno, vaši profesori stalno upozoravaju da pri izražavanju morate birati između sinonima pravu riječ koja je najpreciznija, najpodesnija da označi ono što želite da saopštite. Ali postoje u jeziku neke riječi koje su po svom glasovnom sastavu veoma slične. Dakle, po obliku veoma slične, pa ih je lako zamijeniti, a po značenjima su sasvim različite, pa i ne smijemo zamijenjivati jer će dovesti do nesporazuma. E, takve riječi su, recimo, kaže: zimi nosim pernatu jaknu. Ne postoji pernata jaknu, postoje pernate životinje. Pernate životinje su one koje su obrasle perjem. Patke, guske, kokoši i tako da. A jakne napunjene perjem nisu pernate, one su perjane, kao što su perjani jastuci i tako. Dakle, nosimo perjane jakne. Isto tako, nije isto tegoba i teškoća. Teškoće nas pritišću svana od raznih, zbog raznih uzroka i tako dalje, osjećamo te. A tegobe su unutrašnje, a jedan novinar to nije znao, pa je pisao o tegobama jedne vlade, pa je shvaćeno da je vlada, da se ministri najeli i napili toliko da su imali tegobe i u stomaku i u glavi, mamurali, kako to naravno. Ili recimo naručiti i poručiti. Dođete u trgovinu, tražite nešto, kaže: nemamo, poručili smo. Šta ste poručili? Kaže: roba. Pa kako ste? Ne može se roba poručiti. Poručiti znači poslati poruku. A naručiti znači zatražiti da nešto dođe, da bude dostavljeno na ruke. Od izraza na ruke imamo glagol naručiti. Ja. I ovdje ću ispričati jednu priču, jer jezik se najlakše uči uz viceve. Navratim u restoran i naručim za doručak, naručim, dakle naručim, ne poručim, pohovani mozak i konobar ovako vašeg uzrasta, učenik na praksi biće, vraća se i kaže: izvinite, ali nemate mozga. Ja kažem: molim, ovi u kuhinji kažu da nemate mozga. Velim: poručiti njima, poruči, dakle, poručiti njima, dečko, da ga nemaju. Oni, pokupim se i odem u drugi restoran, ali sam doručkovao za svaki slučaj nešto drugo, ne pohoda. Vi to vrijeme ne pamtite i bolje što ga ne pamtite, ali to je vrijeme samoupravnog socijalizma, komunizma i tako dalje, kad je jezik, kad su birokrate koji su putem jezika manipulisali ljudima, od jezika napravili ruglo. Pa umjesto riječi imali smo neke enciklopedijske objašnjenja, definicije. I tada je, na primjer, seljak postao individualni poljoprivredni proizvođač. Umjesto lijepih imena seljak, zemljoradnik, težak, ratar, poljoprivrednik i tako. Ili recimo učitelj, nije više bio učitelj. Nastavnik razredne nastave. Nastavnik nastave. Čist pleonazam. Ja. Ili recimo zanatlije ili privatnici po Kardeljevom zakonu o udružnom radu zvali su se radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost sredstvima rada u svojini građana. Eto, to je naziv. Ili recimo, to je bio jezik vlasti, prestižan jezik. On nije znao taj jezik, bio je niko i ništa, bio je šuša i svi su se trudili da tako govore. Tako govore. Tako i seljak kaže ženi, ženo, odoja na pijac, očera malo ono krtole i kupusa, a kad ga neko sretne u gradu od njegovih poznanika, kaže došao sam da plasiram na tržište višak svojih poljoprivrednih proizvoda. Pa kahanska pevaljka nije bila to, nego interpretatorka narodnog melosa. To već. Pa i meteorolozi kažu, za sutra se očekuje proces postepene stabilizacije vremenske situacije. A mogu jednostavno i kratko da kažu, sutra će biti ljepše vrijeme i sve u redu. E, dijagnozu takve bolesti, brbljivo, postavila je jedna seljanka na pijaci kad je jedna gospođa upitala, oprostite, da li biste bili ljubazni da mi objasnite kako vi na selu pravite tako ukusnu proju, da li je mesite sa smašću ili sa uljem? A seljanka je gleda pa kaže, samas, gospođa, samas. Sam da znaš, taki govor niki nije napravio dobru proju. Ili taki govor niki nije dobro govorio, da ga razumije. Sljedeći zadatak, evo još samo malo, nadam se da ćete istrpjeti, jeste jasnost izražavanja. Naravno, to je prvi zahtjev, jer je sporazumijevanje osnovna funkcija jezika. I sad, pogledajte vi kako se nejasno izražavam. Kaže, štrajkači su odlučili da održe sastanak sa direktorom na kome će tražiti izlaz iz krize. Na direktoru. Jer se odnosna zamjenica, dakle, stoji uz imenicu direktor. Moramo voditi računa na što, uz koju imenicu stoji odnosna zamjenica. Trebalo je da kaže, štrajkači su odlučili da sa direktorom održe sastanak na kome će tražiti, a ovako sa, na direktoru, pa će vršljati po njemu onako gnjevni dan i noć dok ne nađu izlaz iz krize, a teško ga je naći. Potrajalo bi to. Ili dva čovjeka ispravljaju žicu, jedan drži i okreće na nekoj podlazi, ovaj udara čekićem i kaže, kad ja klimnem glavom, ti udari po njoj. I on ga udari po njoj. Ili recimo na televiziji imate ovaj program i kaže, u 10 časova emisija za djecu strane proizvodnje. A gledat će djeca domaće proizvodnje. Tu dakle red riječi nije dobar. Nije dobar red riječi, a red u riječima, red u mislima. Ili red u mislima, red u riječima. To je tako povezano. To je tako povezano. Evo još neki primjer nejasnosti. Kaže, bunda za damu u dobrom stanju. Ili recimo, traži se frizer za žene sa iskustvom. I sad, ovdje za žene sa iskustvom znači traže se žene. Dakle, nije riječ o iskustvu frizera, nego o ženama sa iskustvom. Onima bez iskustva ne treba ni frizura. I naravno, da ne bih poremetio vaše aktivnosti redovne, mislim da... Pitali Cigančića šta će biti kad poraste, kaže, bit ću Ćaleta i Kevu. Cigančić je imao osnova da pogriješi, jer kao što znate, glagol biti ima dva značenja. Jedno je tući, udarati, a drugo je postojati, živjeti, kao u pričama, bio jedan car i imao tri sina i tako dalje. Dakle, Cigančić je imao osnova da pogriješi. Međutim, nije imao osnovu da pogriješi novinar koji kaže: majka glumice Angeline Jolie umrla je od raka na glumičinim rukama. Nije dobro rasporedio riječi, nije dobro rasporedio. Neki dan sam u Banja Luci, tamo gdje ja živim, Banski dvor je kulturni centar, i tamo reklamni pano kaže: izložba profesora. Ja sad pogledam izložba profesora Beogradskog univerziteta, a pošto mnoge od njih znam, hajde da vidim kako se ju povješali. Sad naravno nisu izložili profesora. I dobio sam i tu pozivnicu: izložba profesora. A naravno, predmet izlaganja nisu profesori, nego njihova djela, izložba slika, skulptura, zavisi čime se bave. E tako, znači moramo voditi računa kako se, kako kaže i šta kažemo, naravno.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje profesora Milorada Telebaka, našeg poznatog lingviste, na temu Srpski jezik, pismo i narod, koje je u utorak 4. novembra održao u Cetinskoj bogosloviji.